στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Θα ακούσουμε σήμερα τη συνέχεια από το βιβλίο του Φίλιππου Ηλίου «Τύφλωσον, Κύριε, το λαόν σου», με θέμα τη σκλήρυνση της τάσης της Εκκλησίας απέναντι στα νεότεριστικά κινήματα και τις ακραίες μορφές που αυτή η σκλήρυνση πήρε παραμονές της Επαναστάσεως του 1821. Και είχαμε ήδη αναφέρει ότι η σκλήρυνση αυτή αποτυπώνεται σε δύο βασικά κείμενα. Στην Πατριαρχική Εγκύκλιο του Μαρτίου 1819 για τα θέματα της παιδείας και στην Απανταχούσα που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 1820 για να εξαγγείλει την ανακαίνιση του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Διαβάζω. Η Απανταχούσα, που κυκλοφόρησε με μορφή φυλαδίου, είναι ένα φαινομενικά αντιφατικό κείμενο. Δείχνει να ενσωματώνει, στο επίπεδο της ονοματολογίας τουλάχιστον, στοιχεία της ιδεολογίας και της προπαγάνδας του διαφωτισμού. Και από την άποψη αυτή, δίνει την εντύπωση ότι δεν εναρμονίζεται σε όλα τα σημεία με το αυστηρό πλαίσιο που καθόριζε η Εγκύκλιος του 1819, αποσπάσματα της οποίας ακούσαμε την προηγούμενη φορά. Δεν πρόκειται μόνο, όπως θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς, για απλή χρησιμοποίηση κοινών τόπων και ιδεολογικών μοτίβων που είχαν αρχίσει πια να γίνονται ενιαία αποδεκτά από το σύνολο της προοδευτικής και της συντηρητικής λογιοσύνης. Πρόκειται και για μια νέα αντίληψη που διαμορφώνεται σε ορισμένους ηγετικούς εκκλησιαστικούς κύκλους αναφορικά με τα θέματα της παιδείας. Προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες από τη μια μεριά, αυστηρός ελεγχός τους από την άλλη. Τα στοιχεία ακριβώς του ελέγχου της πνευματικής ζωής, όπως διατυπώνονται στην Απανταχούσα, είναι εκείνα που προκάλεσαν την προσοχή και τις αντιδράσεις των φιλελεύθερων διανοούμενων. Οι αυταρχικές αντιλήψεις για τις αρχές που πρέπει να διέπουν την καλή λειτουργία της τυπογραφίας, χαρακτηριστικά η Απανταχούσα λέει «Η κλής της τυπογραφίας ευρίσκεται εν χερσή βασιλέως και την ανοίγει δια να είναι κοιτών των μουσών και την κλείει όταν γέννηται πίθος Πανδώρας». Οι αυταρχικές λοιπόν αυτές αντιλήψεις συνδυάζονται με πολύ σαφείς προδιαγραφές για τα κείμενα που θα μπορούν να εκδίδονται στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο. «Να καρπούμεθα τα εκ της τυπογραφίας καλά, να αποφεύγομεν παν ό,τι δύναται να συσκιάσει την λαμπρότητα της ακρευνούς ημών υποταγής», στο Σουλτάνο εννοείται, «δια της εκδόσεως βιβλίων αντιφρονούντων». Κάποιες άλλες δε διατυπώσεις έδειγναν ποιους ανάμεσα στους Έλληνες διανοούμενους θεωρούσε ο συντάκτης της Απανταχούσας αντιπάλους της κατευθυνόμενης από την Εκκλησία προσπάθειας. Κατασιγάστοσαν όσοι διαπυροκαλίαν και γνώμης μοχθηρίαν τολμώσει να καθάπτονται τον εκκλησιαστικός και πολιτικός του γένους προϊσταμένων. Αυτοί κατονομάζονται και πιο συγκεκριμένα στην τελευταία φράση του κειμένου. Είναι «τινές των εν Ευρώπη καθημετέραν ατυχίαν ομογενών». Παράλληλα με όλα αυτά τώρα, υπάρχει στην Απανταχούσα η υποτύπωση ενός ευρύτερου σχεδίου. Να συγκεντρωθεί στο ανακαινισμένο Πατριαρχικό Τυπογραφείο η παραγωγή του συνόλου των βιβλίων που εκδίδονται από τους Έλληνες συγγραφείς και μεταφραστές. Τα σχετικά επιχειρήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο που φανερώνει πατριωτισμό και φροντίδα για τη δόξα του γένους. Η Ελλάς, η φίλη και φιλότεκνος πατρίς, χαίρει και εναυρύνεται όταν βλέπει εν της εκδιδομένης βιβλίης τας γλυκίας ταύτας επιγραφάς. Ευγένιος Βούλγαρης, Νικηφόρος Θεοτόκης, Άνθιμος Γαζής, Νεόφυτος Δούκας, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Στέφανος Κομιτάς, Κωνσταντίνος Οικονόμος, Διαμαντής Κοραής, Κωνσταντίνος Κούμας, Αναστάσιος Γεωργιάδης, Ζωσιμάδε, Καπλάνε, Βαρβάκε και τα τι αυτά. Ονόματα όλος ελληνικά και ελληνικών ζήλων πνέοντα. Όταν όμως κατήδει εν τη αυτή σελίδη και τας εξής υπογραφάς, εν Βιέννη της Αυστρίας, εν Παρισίης, εν Λιψία, εν Βενετία και άλλας, οι Ιωνίες σχηνωμένοι αποναρκά και καταστέλει το φρόνημα. Θα είναι λοιπόν τιμή για την Ελλάδα αν τα βιβλία των Ελλήνων φέρουν στο εξής στην προμετωπίδα τους μαζί με τα ελληνικά ονόματα των συγγραφέων τους και όνομα ελληνικού τυπογραφείου. Εν Κωνσταντινούπολη, εν το ελληνικό του γένους τυπογραφείο. Οι οπαδοί του διαφωτισμού, που είχαν πολλούς λόγους να δυσπιστούν απέναντι σε πρωτοβουλίες αυτού του είδους, απάντησαν αμέσως ότι η Κωνσταντινούπολη δεν είναι όλη η Ελλάδα. Ότι τυπογραφία υπάρχουν πια και στη Χίο και στις Κηδονίες και ότι πίσω από την πρόσκληση της Απανταχούσας κρύβεται η πρόθεση να συγκεντρωθούν οι τυπογραφικές δραστηριότητες στην Κωνσταντινούπολη για να μπορούν να λογοκρίνονται ευκολότερα. Οι αντιδράσεις στο κείμενο και στα σχέδια της Απανταχούσας προήλθαν κυρίως από τους κοραϊκούς κύκλους και υπήρξαν εξαιρετικά έντονες. Η έκδοσή της αγγέλθηκε και σχολιάστηκε ειρωνικά από τους εκδότες του Λόγιου Ερμή τον Αύγουστο του 1820. Την ίδια περίπου εποχή ή λίγο αργότερα πρέπει να έφτασαν στο Παρίσι οι ανησυχητικές πληροφορίες για την τροπή που έπαιρναν τα πράγματα στην Κωνσταντινούπολη. Αρχές Οκτωβρίου ο Κοραής θα εκφράσει το φόβο ότι ο ταρτουφισμός που εκδηλώθηκε με το βίαιο κλείσιμο του Φιλολογικού Γυμνασίου της Σμύρνης δεν περιορίζεται εις μόνην την Σμύρνην και των επίσκοπών της, αλλά εκτείνεται και μέχρι των ανωτέρων. Φοβούμαι μην απεφάσισαν να φύσωση ολότελα την Ευαγγελική Οδόν, της οποίας το στενόν τους θλίβει, και αντί ιερέων του Χριστού, να κατασταθώσει αληθώς ιερείς της Εσχήνης. Η ελεηνή και εν ταυτό γελία πρόσκλησης του Υπαρίωνος μου εμπνέει μάλιστα τους θειού τους φόβους. Πρόσκλησης είναι βέβαια η Απανταχούσα και η Παρίων ο Ιλαρίων ο Συναήτης. Τον ίδιο μήνα, ο Κωνσταντίνος Κοκκινάκης βρίσκει αφορμή να ελέγξει αυστηρά τους συντάκτες της Απανταχούσας, ανδράρια εξισκημένα εις τον αδιαστρέφωσιν ηλιθίως τους λόγους και τας πράξεις μας εις αθεΐας και δεν εξεύρω πόσας άλλας κακίας. Λίγους μήνες αργότερα, το περιοδικό Μέλισσα αναδημοσιεύει ακέραια την Απανταχούσα για να τη στυλιτεύσει με δρυμύτητα. Ένα εισαγωγικό ηρωνικό κείμενο του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου φανερώνει καλά τις αντιδράσεις που προκάλεσε σε ένα τμήμα της ελληνικής λογιοσύνης το Κωνσταντινουπολίτικο Φυλάδιο. Βλέπομεν δε τρανός ότι ο κύριος Ιλαρίων εστίν αληθής ρήτορ της Μεγάλης Εκκλησίας. Και χαίρομεν ότι οι μεγάλοι και λαμπροί δεσπότε του γένους εξελέξαντο και κατέστησαν συνήγορον άνδρα όντως ελληνικότατον, ιερέα σοφρονέστατον, ολολίζοντα, υπέρλαμπρον και βοώντα με ενθουσιασμού ζήτω ο, αποσιωπητικά εδώ, διότι εννοείται ο Σουλτάνος, ο ελληνικών φρονημάτων ανάπλεος Ιλαρίων μιμείται θαυμασίως των αθάνατων Δημοσθένην, ως της ηγάπατων Φίλιππων και πάντα στους Μακεδόνας και εβώ είσαι Πολάκης ενώπιον απάντων των Αθηναίων. Ζήτω ο Φίλιππος ο κρατεότατος, ο ακριβής φύλαξ της δικαιοσύνης και της επιοικίας. Ζήτωσαν οι δεσπότε και κύριοι των Ελλήνων, οι λαμπρότατοι και χαριτόβρητοι της Ελλάδος αστέρες, κλπ. Η μίμηση του σοφού Ιλαρίωνος ουκέστη δουλοπρεπής, αλλά το όντι ελληνική και συνηγόρο τι ούτω πρέπουσα. Όθεν και εμείς, ευγνωμονούντες ως γνήσια τέκνα της Ελλάδος, βοώμεν ειλικρινώς. Ζήτω αιωνίως ο φιλογενέστατος Ιλαρίων, το καύχημα της Κωνσταντινούπολεως. Η κριτική που ακολουθεί αυτό το άκρος ηρωνικό σχόλιο, με υπογραφή «Ζήτα ψι ξι εραστής των μουσών», ελέγχει σχεδόν φράση με φράση και χωρίς υπερβολική καλοπιστία την τρομακτικήν απεραντολογίαν, το άκρητον και απειρόκαλον, την ηλιθίαν και δουλικοτάτην υποταγήν που χαρακτηρίζουν τον συγγραφέα του Φυλλαδίου. Αλλά το πραγματικό αντικείμενο της διαμάχης θα αναδειχθεί φωτίζοντας τις δύο διαμετρικά αντίθετες αντιλήψεις που αντιπαρατίθεται, όταν ο Ζή ψήξη θα αναιρέσει την διατύπωση της απανταχούσας ότι η κλίση της τυπογραφίας κείται εν κερσί βασιλέως. Γράφει. Εγώ έμαθα ότι εις τριών ειδών τόπους υφίσταται η τυπογραφία. Πρώτον, όπου η κλίση της κείται όχι εν χερσί βασιλέως, αλλά εν χερσί νόμων και εν χερσί κάθε πολίτου, διαναγράφει και να φρονεί ό,τι θέλει κατά το δικαίωμα της φυσικής ελευθερίας, παιδευόμενος από τους υπερασπιστάς της πολιτείας νόμους, μόνον αν βλασφημίσει ή συκοφαντήσει, και όχι αν γράψει πάσαν αλήθειαν και πειράξει την αμέλειαν ή αδικίαν του δίνος ή δίνος προύχοντος επισκοπών τα δημόσια πράγματα. Δεύτερον, όπου η κλής κείται το όντι εν χερσί βασιλέως και διοικείται κατά τα ατομικά του βασιλέως φώτα και την προαίρεση. Τρίτον, όπου ο βασιλεύς ούτε εφρόντισε ποτέ, ούτε φροντίζει περί τυπογραφίας και μάλιστα αλλογλώσσου, ούτε εξεύρει αν έχει κλίδα ή όχι, αλλά χωρίς να την ζητήσει, του την χαλκεύουν και την προσφέρουν αβούλος υπό βασιλίσκοι υπό βασιλέων πενθυμοσχήμονες. Ενώ οι μπορούσαν να φωτίσουν τον λαόν με ήσυχον άνεσιν, αυξάνουσιν την βαρύτητα του ζυγού του και με πρόφασιν πατρικής οδηγίας διαιωνίζουν την τυφλότητα του έθνους των. Η αλήθεια εφυγαδεύθη από εκεί. Εκεί η υπόκριση θριαμβεύει. Αναθεματίζεται το ελεύθερον φρόνημα. Καίονται τα φύλλα και μένουν τα πράγματα. Ποια είναι η ορθωτέρα από τα τρεις κατηγορίας και η Κωνσταντινούπολης εις ποιαν υπάγεται, ας το μαντεύσει ο αναγνώστης. Αρχές του 1821, σε έναν ανώνυμο διαλογό του, ο Κοραής θα ανανεώσει την αποδοκιμασία του για το Φυλλάδιο και το συγγραφέα του. Η απανταχούσα, μαζί με τα όσα ακολούθησαν, είχε συντελέσει πολύ για να εδρεωθεί στη συνείδηση των νεοτεριστών η κακή φήμη του Ιλαρίωνα ως εχθρού των φώτων. Έτσι, όταν ένα χρόνο μετά την κήρυξη της Επανάστασης κυκλοφόρησε, ως φαίνεται, η φήμη ότι ο Ιλαρίων είχε συλληφθεί από τους Τούρκους, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης δεν θα διστάσει να γράψει με σκληρό σαρκασμό. Το μόνον λυπηρόν είναι ότι μεταξύ των φυλακισμένων ευρίσκεται και ο ευπιθέστατος υπήκοος του Σουλτάνου Ιλαρίων. Εάν ούτως λάβει την τιμήν να αποκεφαλιστεί από τους Τούρκους, ποιος θα παρηγορήσει την Ελλάδα? Όμως, πέρα από τις προσωπικές αντιπαλότητες που οπωσδήποτε υπήρχαν, αλλά οι οποίες μόνες τους δεν αρκούν για να εξηγηθεί η διάσταση που δόθηκε στις σχετικές εκδηλώσεις, το ιδεολογικό κλίμα που εξέφραζε το Φυλλάδιο του Ιλαρίωνα και οι διαφαινόμενοι κάτω από τις επιδέξιες διατυπώσεις απειλή είναι εκείνο που ανησύχησε τους προοδευτικούς διανοούμενους. Οι πληροφορίες ότι στην Κωνσταντινούπολη επιβλήθηκε λογοκρισία στα βιβλία επιβεβαίωσαν το βάσιμο των φόβων τους. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.